To, čo počujete, je skupina Funny Fellows, ktorí každý rok hrajú návštevníkom pódy.
Dobrý deň, na pohode!
No tak každý rok vás tu vidím, ešte vás to baví?
Stále nás to baví, lebo to stále lepšie a lepšie.
A v čom je to lepšie a lepšie?
No, že už ľudia sú menej takí zašmutelí, takí zamračení, ale hlavne sú usmiatí a chodia sa sem naozaj zabávať a prišli si sem vychutať znovu tú atmosféru, ktorú vždy tu zažili.
Koľký rok ste tu?
Jaj, tak od roku 2005, 2006, každý rok.
To by ste tu už strašne dlho.
To by sme tu už inventár. Ako hovorí Michal, že kam sa na vás hrabe nejaká para.
Pohoda je to, čo mám rád. Podobne ako ja, tento festival si obľúbilo najmenej 30 000 ľudí, ktorí pricestovali sem na letisko v Trenčíne. Najnovší podcast Týždeň s týždňom pripravujeme každý piatok a tentoraz to bude o pohode. Ale nie len o nej. Volám sa Eugen Korda a som v pohode na pohode. Meno Pohoda je nerozlučne späté s menom Michal Kaščák. Spolu prežili nádherné okamžiky i chvíle smútku. Michal, čo by si robil, keby tento festival neexistoval?
Samozrejme, keby nebola Pohoda, tak dúfam, že by som robil niečo s hudbou a dúfam, že priamo hudbu, ale to, či by sa to z toho dalo žiť, to neviem, ale ono to je vlastne všelijaké aj s tou pohodou. Čiže nie, a dúfam, že by to bolo niečo s hudbou.
Dobre, no však Pohoda je už vlastne, to už není festival, to je už kultúrny fenomén. Nebudeme tu hovoriť o tom, že aká je dobrá, aká je úspešná. Ja sa tu úplne stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že došli sem aj kvôli hudbe samozrejme, ale že to úplne podstatné, prečo sem chodia, že není len tá hudba, že je to aj tá pohoda, ktorá tu vládne. Čím to je, Michal?
No je to práve tými ľuďmi. My, našou úlohou je pripraviť čo najlepšie to, aby sa tu ľudia cítiť dobre mohli, ale na to, aby Pohoda bola tým, čím naozaj je, sa musia prísť ľudia, ktorí si sami vytvárajú ten festival, vytvárajú si svoje vlastné zážitky, atmosféry. Na nás stojí dramaturgia, technické zabezpečenie, servis. No, vieš, ja to často spomínam, že, alebo hovorím, že sa snažíme pristúpať k tomu, ako keď si pozývaš niekoho k sebe na návštevu. Čiže nemusíš mať dokonalo upratané, aj keď my sa snažíme mať dokonale upratané, ale musíš mať príjemne, aby bolo ľuďom u teba príjemne, aby mali čistý záchod, aby sa mali dobré jedlo, aby prípadne mali dobrý program, či už je to niečo, alebo len to, že si s nejakým kamošom. Takže ten prístup je rovnaký.
Ty dosť striktne držíš pravidlo, že žiadny politik na pohode, ale sú výnimky, áno? A sú výnimky, zatiaľ, ak si dobre pamätám, to boli prezidenti Havel, Kiska a zajtra to bude, myslím, pani prezidentka Čaputová. Prečo robíš výnimky v týchto prípadoch?
No ono, keď tu bol Václav Havel, tak už tu nebol ako prezident, bol tu ako ex-prezident, ale ešte potom tu bolo viacero politikov. A v roku 2011 sme mali toľko politikov, že ako keby všetky ohlasy na festivale, o festivale takmer všetky sa točili okolo nich a to sa mi nepáčilo. Vtedy sme si prijali taký záväzok, že nebudeme aktívnych politikov volať na festival, že aj témy, ktoré sa týkajú spoločnosti, budeme skôr rozoberať s ľuďmi, ktorí sa venujú problémom alebo jednotlivým témam, nie zo strany politickej, čiže úradníckej, ale zo strany napríklad výkonnej, treťosektorovej, ale aj inej proste. To nie je o tom, že by som ja si myslel, že politici sem nepatria, kľudne sa môžu prísť ako návštevníci. Je to zamestnanie ako každé iné. Ale dali sme si tento záväzok, lebo ma trochu rozčulovalo, že ako to vie prekryť to, o čo tu naozaj ide. Je to ústupok, na ktorý som nie je úplne hrdý, lebo možno sme mali tvrdohlavo trvať na tom, že áno, je to zamestnanie ako každé iné, ale proste ustúpili sme. Odvtedy sme urobili tie výnimky iba v prípade Andreja Kisku a Karla Schwarzenberga. To boli vlastne dvaja jediní aktívni politici, lebo Karol Schwarzenberg to bol ako minister zahraničných vecí.
No a Prečo? To ma zaujíma.
A je to preto, lebo obidva majú za sebou tak úžasný príbeh, že by bola veľká škoda podľa mňa o ňom nehovoriť na Povode. A to sa týka práve aj Zuzany Čaputovej, že to nie je o tom, že často dostávame podsúvané rôzne motívy, rôzne dôvody, ale pre mňa toto je tým dôvodom. A nie je to, samozrejme, že zaujímavé príbehy alebo silné príbehy má za sebou všelikto, ale toto, toto sú zároveň príbehy, ktoré sú spojené aj s hodnotami, ktoré my chceme na festivale vyznávať. Čiže tolerancia, komunikácia, sloboda, demokracia, keď mám byť patetický. To, títo traja ľudia to v sebe rozhodne majú a preto som rád, že tu boli.
Opozícia začína podnikať konkrétne kroky, ktoré by ju mali priviesť k víťazstvu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko, Spolu a KDH podpísali akýsi pakt o neútočení. Hovoria predsedovia strán Beblavy, Trubana, Hlina. No a všetko to okomentuje nakoniec môj kolega Michal Magušin.
Veľmi okolnosti by takáto tlačová konferencia podľa mňa ani nemusela byť. Nemusela by byť ani takáto dohoda, pretože v normálnej politike, normálneho štýlu sa strany, ktoré chcú spolupracovať, vedia rozprávať. To, že sa nenapadajú, to, že hľadajú riešenia, to, že chcú Slovensko posunúť vpred, to sú všetko tak samozrejme veci, že by sme o nich ani nemuseli podpísať dohody, ani vás o nich informovať.
Ja som strašne veľmi rád, že podpisujeme takúto dohodu, ale na druhej strane mi je aj trošku smutno, že niečo takéto treba podpisovať, pretože v mojom svete, alebo v svete mojej generácie je úplne samozrejme, že keď máme nejaký spoločný cieľ, že ťaháme za jeden povraz a neútočíme na seba, nevyvolávame šarvátky, nevyvolávame hádky, pretože toto je presne to, čo robia tí starí politici, terajšia koalícia a politici, ktorí chcú byť pri moci. Snažia sa nás rozdeľovať na témach ako migranti, na témach ako homosexuáli, práve preto, aby mohli naďalej koruptovať, aby mohli naďalej vládnuť. Snažia sa jednotlivých ľudí nálepkovať, aby mohli vyvolávať konflikty nielen medzi politikmi, ale čo je najhoršie, aj medzi ľuďmi a medzi občanmi. Naša úloha novej generácie politikov je spájať túto krajinu a komunikovať slušne. Preto aj táto dohoda je predovšetkým o dvoch veciach. Prvá je o tom, že chceme komunikovať slušne, nechceme sa účastniť tejto starej politiky plných hádok, chceme naozaj byť slušný k sebe, chceme byť k sebe korektný a tak predstupovať aj pred občanov a tak aj trošku spojiť našu krajinu a tak urobiť aj nejakú inú atmosféru medzi ľuďmi a v tejto krajine. Zároveň ale hovoríme, že tieto veci sú pre nás dôležité. Hodnoty pre nás liberálov sú veľmi dôležité a verím, že rovnako aj pre konzervatívcov. A práve preto, že tieto hodnoty sú veľmi dôležité, práve preto chceme o nich rozprávať veľmi slušne a chceme sa o nich baviť a hľadať nejaké prieniky, snažiť sa tieto naše veľké alebo nejaké rozdiely spájať a ich približiť sa k sebe, pretože ja si myslím, že práve demokratickí lídri alebo demokratické strany majú byť lídri v týchto eticko-kultúrnych otázkach alebo v ťažkých témach. Nesmieme tieto témy a tieto otázky prenechávať extrémistom, pretože potom to vyzerá tak, ako to vyzerá v našej krajine. A ja som v tomto veľmi rád, že z KDH sa nám podarilo nájsť partnera, ktorý vidí toto rovnako, dôležitosť novej politiky, slušnej politiky, konštruktívnej politiky, vidí veľmi rovnako a preto som veľmi rád, že a verím tomu, že v budúcnosti dokážeme Slovensko aj spoločne posunúť dopredu.
Ďakujem veľmi pekne. Je to tak dôležité, že som si aj poznámky urobil v tom, aj som sa niečo nepomenil. Pán Trubán to spomenul, svetoch, určitých svetoch videnia a je ich tých svetov naozaj viac. A ja si tým pomôžem. Existujú dva svety, alebo dva brehy. Na jednom brehu sú ľudia ako Harabin, Kotleba, Fico, majú tam podnikateľskú suitu v podobe naozaj gigantov, ikonov, ikon podnikateľského sveta, ktorí naozaj niečo vytvorili v úvodzovkách ako Kočner, Maštrnák, Badala, neviem ešte aká fakt, typológia ľudí. Je to svet, kde rozdeľujú to, čo nevytvorili, rozkrádajú to, čo vytvorili iní. A potom je tu druhý breh. A na tom brehu sú ľudia, ktorí majú úctu k spravodlivosti, ktorí majú úctu k vzdelaniu, ktorí vedia, že vzdelanie nie je to, že čítate nadpisy na konšpiračných weboch. Je to svet, kde sa neoperujú zdravé kolená. Je to svet, kde sú podnikatelia, ktorí niečo vytvorili, ktorí vytvorili aj bez toho, že by boli prísostnutí na štát. A tento svet sa bude uchádzať o dôveru. Možno to bude vojna dvoch svetov. My nevieme, čo bude témou týchto vojen. Pamätáte pred 4 rokmi, čo bolo témou vojen? Bola migrácia. Pamätáte tie hysterické videá niektorých kolegov politikov, kde proste jak tam nariekali, jak Kaliňák rozťahoval nejaké bariéry. Kde sú tie bariéry? Už tiež niečo stálo. Témou minulých volieb bola migrácia. Nevieme, čo bude teraz. Možno bude témou týchto volieb vojna dvoch svetov. Ja som ich pomenoval. A je na ľuďoch, ktorí svet si vyberú, ktorým sa im páči viac, ktorí si myslia, že má budúcnosť, ktorí si myslia, že je udržateľ. Naozaj, tak ako to robili doteraz a robia, tak to ďalej nepôjde. Ten svet hrubozrného populizmu, ktorý naozaj teraz, čo predvádzajú na konci toho vládnutia, je neudržateľný. Každý, kto vie trošku rozmýšľať, to je trošku príčetný, musí uznať, že takto to ďalej nepôjde a naozaj hazardujú s budúcnosťou našou a našich detí. Čiže takýto svet sa bude uchádzať o dôveru, alternatíva existuje. Naozaj, alternatíva existuje, vždycky existuje. Oni budú hovoriť, že neexistuje alternatíva, sme tu iba my, ale už z princípu existuje, lebo vždy sú dva brehy. Je jeden breh a druhý breh a na tom druhom brehu je alternatíva, ktorá sa bude ukázať o dôveru a my sme tá konzervatívna časť tej alternatívy.
Michal, ako by si okomentoval tú dohodu, ktorú uzavrelo KDH s Progresívnym Slovenskom a so stranou Spolu?
Veľmi pozitívne, myslím si, že to je, že politici, ktorí vystúpili na tlačovke, pán Veblavý, Trubán a Lina, pochopili, čo sa deje v krajine, aká je realita a že potrebujú spájať sily čo najviac, aby mohli vytvoriť nejakú potom budúcu koalíciu a postaviť sa proti tým silám, ktoré sú proti nim.
Dobre, ale často tam zo strán novinárov, niekedy mi to už pripadalo ako taká obsesia od novinárov, padali tie kultúrno-etické otázky na všetky tie tri strany, že či ich nebudú rozdeľovať potraty, registrované partnerstva. No, čo si ty o tom myslíš?
Mne sa zdá úplne logické, že novinári sa na to pýtajú, lebo vidia, že to je niečo, čo spôsobuje veľký konflikt spoločnosti medzi politikmi a novinár rieši problémy, prináša, ukazuje, toto je problém, poďme ho riešiť. Ale nemali by sme pri tom zabudnúť na to, že podstatou tej tlačovky a celého toho snaženia tých politikov, ktorí tam dnes stáli, je to vyššie dobro. Oni chcú nájsť to, čo ich spája a potom sekundárne riešiť tie partikulárne problémy, ktoré ich rozdeľujú. A mne sa ten prístup veľmi páči. Je pravda, že aj otázka registrovaných partnerstiev, aj potraty, aj ďalšie veci sú dôležité. To nie sú, na rozdiel od mnohých ľudí si myslím, že to nie sú marginálne problémy. Myslím si, že sú vážne otázky, ktoré treba riešiť, ale veľmi mi je sympatické, že tí politici, ktorí absolútne nesúhlasia v týchto otázkach, hľadajú to väčšie spoločné, čo ich spája. Takto by to malo fungovať, zvlášť v dnešnej situácii, vidieť, aká je realita v krajine, čo sme schopní, čo sú tam hlavne politici schopní dosiahnuť spoločne a potom nájsť nejakú dohodu alebo sa dohodnúť minimálne na tom, že na seba nebudú útočiť a že nebudú využívať tieto zbrane kultúrno-etických otázok vo vzájomnom predvolebnom boji. O tom bola tá dnešná dohoda. Otázka je, že ako budú riešiť tieto partikulárne otázky, ktoré ich rozdeľujú. Registrované partnerstva, sprísnenie potratov, neviem, zmluva o výhrade vo svedomí z Vatikánu.
Teda riešiť, ak by sa dostali do spoločnej vlády.
A na to sa ich pýtali presne novinári a tie odpovede sú také, že počkajte, ešte sa musíme o tom rozprávať. Podľa mňa sa budú rozprávať v zásade o tom, že keď budeme v povolebnej vládnej koalícii, tak to spravíme tak, že vždy budeme hlasovať podľa nášho vedomia a svedomia, nebudeme mať na týchto otázkach žiadnu dohodu, alebo tieto otázky vôbec nebudeme predkladať do pléna Národnej rady a vôbec ich nebudeme riešiť. To je ďalší scenár. Tretí scenár, podľa mňa najmenej pravdepodobný, je, že sa nejak dohodnú. Že zavedieme registrované partnerstva výmenou za sprísnenie potratového zákona. Napríklad, podľa mňa je to nepravdepodobný scenár. Obidve strany to nechcú, ale toto sú v zásade možnosti.
Viete, čo znamená toto? 49 10 26 115. Nie je to moje telefónne číslo, ale číslo rodné. No a pani ministerka vnútra Saková, ktorá celé roky na ministerstve vnútra organizovala podivné a podozrivé IT tendre, dnes do svojej činnosti chce pokračovať a krátko pred voľbami na tento nezmysel minúť obrovské sumy peňazí. Prakticky celá demokratická opozícia, vrátane Veroniky Remišovej a prezidenta Kisku, sú proti.
V pripravovanom zákone, kde práve skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, pani ministerka navrhuje veľmi komplikovaný systém, ktorý chce zrušiť rovné čísla.
Vládna koalícia nefunguje. Rozpadla sa a s tým sú ale spojené zmariavy, ktoré vidíme, na ktoré pokladám za dôležité upozornenie. Za prvé, opakujem to už po istý krát, sme svedkami toho, že každá vládna strana teraz, v týchto dňoch, najbližších týždňoch a mesiacoch, chce získať čo najväčší počet hlasov. A za naše peniaze, za peniaze našich občanov, si ide zrealizovať najnákladnejšiu volebnú kampaň, možno, akú sme kedy videli. A myslím, že myšlienka o vyrovnanom štátnom rozpočte sa pomaly, ale isto stáva už tam nenaplneným snom. Toto je prvý nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo, a to je to, prečo sme si dnes vás tu dovolili zavolať, je to, že sa vypisujú nové tendry, pripravujú sa nové štátne zákazy, ktoré môžu stáť našu spoločnosť milióny, desiatky miliónov eur, a ktoré môžu ohroziť, obmedziť, znepríjemniť bežný život našich občanov. Presne takým opatrením, o ktorom sa teraz hovorí, počúvame, je zrušenie rodných čísel. Chcem vyzvať vládu, aby s tým prestala, aby skutočne opatrenia, ktoré sa majú dotknúť bežného života našich občanov. Rodné čísla, niečo, čím žili naši rodičia, žijeme my, žili naše deti. Aby ak chceme previesť takú zásadnú zmenu, ktorá sa nás dotkne, a nielen, že sa nás dotkne z pohľadu praktického života, ale môže stať skutočne aj veľké množstvo peňazí, aby sa prediskutovala so spoločnosťou, aby bola podrobená hlbokej celospoločenskej diskusii, čo v praxi znamená, aby o takýchto veciach už rozhodovala nová vláda. Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo.
Vážené dámy, vážení páni, od minulého týždňa sa verejnosť intenzívne zaujíma o rušenie rodných čísel a zavedenie nového typu identifikátorov občanov, ktoré plánuje ministerka vnútra za stranu Smer. Je príznačné, že o tejto téme, ktorá ovplyvní životy občanov a ktorá bude mať obrovský dopad na štátny rozpočet, sa diskutuje práve v letných mesiacoch, keď je pozornosť médií, ale aj pozornosť odbornej verejnosti oslabená.
Sme zahľadení do seba, do svojich životov, do svojej životnej úrovne. Ako čerti svetenej vody sa bojíme utečencov a niekedy sa chováme tak, ako by nám vôbec nezáležalo na týchto ľudských bytostiach. Michal Holáh bol v utečenických táboroch v Bosne a v Grécku. Michal, ty si bol minulý týždeň za hranicami nášho štátu a navštívil si také krajiny, ktoré jednu z nich teda postihla pred mnohými rokmi vojna a vraždenie a druhú postihla hospodárska kríza a utečenci. No tak povedz mi niečo o tom, kde si bol.
Bol som najprv v Bosne a Hercegovine v tábore Veľká Kladuša, kde som bol prekvapený z toho, že ako náhle som sa iba priblížil k utečeneckému táboru, v ktorom žije 700 mužov, alebo najmä mužov, tak nás odohnala SBS-ka, zakázali nám fotiť a prišla polícia nás kontrolovať. V tejto krajine je pomáhať utečencom trestné, môžete dostať pokutu od 250 do 1000 eur. Ale stretol som tam aj odvážnu ženu, riaditeľku miestnej školy Zehidu, moslimku, ktorá pomáha nezištne týmto utečencom a dokáže im nosiť jedlo, oblečenie len preto, lebo policajti a vojaci, ktorí strážia utečencov, sú často aj bývalí študenti. Bol som veľmi prekvapený, že v tejto krajine som aj 25 rokov po vojne ešte našiel rozostrieľané domy. Našiel som tam opustené domy, rozprával som s čašníkmi v reštauráciách alebo s miestnymi ľuďmi, ktorí stále hovoria, že tu vo vedľajšom dome ešte naši dedovia alebo otcovia medzi sebou bojovali a tie vzťahy sú stále veľmi napäté.
No a hovoríš, že tam je trestné pomáhať utečencom. A tí bežní ľudia ich ako vnímajú?
S bežnými ľuďmi, ktorými som hovoril vo Veľkej Kladuši, konkrétne v Bosne, majú pocit, že vláda nič pre nich nerobí. že utečenci sú pre nich skôr hrozbou a chceli by sa ich zbaviť. Aspoň s takýmito názormi som sa stretol, ale skôr sa mi zdalo, že hovoril z týchto ľudí strach od roku možno 2015, kedy kulminovala utečenecká kríza. Je cítiť, že aj Bosna, aj Maďarsko alebo aj iné štáty reštriktívne riešia túto utečeneckú problematiku. Bijú utečencov na hranici, o čo nám povedali títo humanitárni pracovníci, ktorých som tam stretol. A to samozrejme vyvolávajú určitú klímu alebo atmosféru spoločnosti a tí ľudia majú takýto aj vzťah potom k utečencom.
Dobre, a odtiaľ si išiel do Grécka, tam to vyzerá ako?
Odtiaľ som išiel na ostrov Lesbos, kde sa mi podarilo vojsť aj do tábora po veľmi veľkých peripetiach. Na ostrove Lesbos žije priamo v tábori moria 7 tisíc utečencov.
Koľko?
7 tisíc. V okolí žije ďalších 3 tisíc a miestni chlapi v kafetériách povestných grécky mi hovorili, že na ostrove ich žije až 15 tisíc. Je to 120 tisícový ostrov.
Prosím ťa, popíš mi, jak taký tábor, že bežný človek, ani ja to neviem si to predstaviť, ako tam tí ľudia žijú, ako dlho sú tam.
Je to veľmi zvláštne. Niektorí utečenci zo Sýrie, z Afganistanu, z Jemenu dostanú azyl po pár týždňoch, niektorých po niekoľkých rokoch. A niektorí ani nevedia, kedy ho dostanú. To miestni hovoria o korupcii, humanitárni pracovníci hovoria o zlej organizácii práce gréckych úradov, ale utečenci tam žijú ako v slume Matere, ktorý som navštívil v Nairobi v Kenii minulý rok napríklad. Žijú tam v inibomunkách, pomiešaní, šíti, suniti, černoši, belosi, afgánci proste. Žijú tam aj v rôznych, teda takých zoskupenia, ktoré aj kultúrne žijú v určitej rivalite alebo v náboženskej rivalite. Ale najhroznejšie možno pre mňa, čo som videl, je, že tí utečenci, ktorí sa nezmestili do tábora, žijú v okolí tábora v slumoch, kde som videl novorodencov bývať na paletách drevených, tehotné ženy v 9. mesiaci. Nechcem byť sentimentálny, ani nechcem povedať, že je to chyba len gréckej vlády alebo len tureckej vlády, odkiaľ utečenci najviac prichádzajú cez Egejské more, ale je podľa mňa nenormálne, aby naozaj v roku 2019 sme Európania nechali novorodencov žiť na zemi. Títo ľudia sa sťažujú na zlú stravu, na nedostatok vody. Ako som povedal, nechcem sa len sťažovať, že len Gréci robia všetko zle, pretože sú nárazníkovou krajinou a ten problém je obrovský, ale myslím si, že pokiaľ celá Európa nepríjmeme nejaké systémové riešenie, tak tu nechávame ľudí postihnutých vojnou žiť ako v slumoch.
No dobre, že hovoríš tu o systémovom riešení, ale čo by to malo byť?
To je dobrá otázka. Pýtal som sa to aj vojakov, aj humanitárnych pracovníkov, lebo sám to neviem. Vojaci, ktorí inak boli veľmi profesionálni, ktorí pracovali v táboroch, povedali, že neexistuje. Čo ma zaujalo.
Že neexistuje riešenie?
Neexistuje riešenie. My povedali miestni vojaci, ktorí už tam pracujú niekoľko rokov. A humanitárni pracovníci mi povedali s úsmevom, že konečne by sme sa mali všetci Európania správať ako ozajstní kresťania, keď sa tak deklarujeme. To bola ich aj vtipná odpoveď, ale trošku aj reálna v tom, že pokiaľ kvóty nie sú riešenie, si myslím, pretože tu utečenci nechcú ísť do chudobných krajín, oni potrebujú posielať peniaze domov, potrebujú žiť, oni nepotrebujú chodiť do chudobných krajín. Určite ani repatriácie nie sú riešenie, pretože tí ľudia sú prenasledovaní. Stretol som sa tam so Zigom z Konga, ktorý je prenasledovaný miestnou mafiou, dvoma študentami medicíny, ktorých vieme začali bombardovať napríklad so Syričanmi, ktorí vyhrážali smrťou, s Afgáncami, ktorí len za to, že vstúpili do regulárnej armády, ktorá spolupracuje s Američanmi, prenasleduje Taliban, takže naozaj tie osudy sú veľmi ťažké, ale podľa môjho riešení by malo byť rozdeliť utečencov určite do skupín, ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu, im naplno pomôcť v integrácii aj ekonomicky, aj kultúrne. A samozrejme, potom sú to klasickí ekonomickí migranti, ktorí by mali mať pravidlá úplne tvrdé ekonomické. Viete tu žiť, živte sa z čoho máte, s minimálnou sociálnou podporou, nedokážete tu žiť, tak sa vráte do svojej krajiny. Ale nie som na to odborník, ale si myslím, že kľúčom je riešiť každého utečenca individuálne. Nemáte nejaké také riešenie, že 1000 utečencov kresťanských, napríklad jak Fico hovorí na Slovensku alebo do Polska. Každý prípad musíme riešiť individuálne, alebo každý osud je úplne iný.
No dobré, ale keď sú to 10 tisíce, 100 tisíce, jak sa to dá riešiť individuálne?
Neviem.
Robert Fico vlastným telom bráni extrémistov, Putinových pucflekov a klamárov. No, veď sám je klamár. S niektorými ako s Kotlebom spolupracuje pri presadzovaní zákonov, iným napríklad takému poslancovi Blahovi, ktorý na internete šíri lži a nenávistné reči, tomu dokonca ponúka právnu pomoc. A to len preto, že majiteľi aj jednej z najlepších slovenských firiem Esetu sa na pána poslanca po dlhom váhaní rozhodli podať žalobu. A Robert Fico je zjavne nervózny, lebo Andreja Kisku označil už aj za volebného podvodníka, a to aj napriek tomu, že Kiska od času, ako sa mu skončilo funkčné obdobie, sa žiadnych volieb nezúčastnil.
Pán predseda, váš pán poslanec, pán Blaha, je žalovaný spoločnosťou ESET. Poprosila by som o komentár na toto rozhodnutie tejto spoločnosti a či prípadne strana mu poskytne nejakú právnu pomoc. Ak dovolíte, ešte sa vrátim k Andrejovi Kiskovi. On včera povedal, že odovzdal v súvislosti s tým vyšetrovaním kauzy vydierania mobilnú komunikáciu. Nepovedal s kým. Vy ste s ním SMS-kovali v tejto veci?
Nie, nikdy som si nie SMS-koval. No, ja len verím, že sa raz dostanete k tým výpovediam, ktoré boli urobené. To je veľmi zaujímavé v tejto kauze, ale pani redaktorka, prosím, už sa týmto pánom nezaoberiem. Poprvé, urobil obrovskú hanbu ako prezident. Pre mňa je nepochopiteľné, že sa pustil touto cestou nejakej politickej kariéry. A hlavne volebný podvodník, daňový podvodník, pozemkový podvodník by nemal v politike čo robiť. Pre mňa je to outsider. A ja som presvedčený, že s týmto menom a s týmto imidžom, ktorý má, sa ani do parlamentu nedostane. To je môj postoj k nemu a môj názor na pána Kisku poznáte. Tá téma druhá je dôležitejšia pre mňa. Pán prezident, daj mi ešte 3 sekundy, prepáč, že si súčasťou týchto diskusí, ale už končíme. Ja budem k tomu pravdepodobne zajtra robiť samostatnú tlačovú konferenciu, ale ja sa teraz obmedzím na jedno konštatovanie, pokiaľ ide o žalobu na pána Blahu. Ak ESET chce na niekoho podať žalobu, tak by mal podať na ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. Viete, my dnes veríme všetkému, čo napíše ministerstvo zahraničných vecí USA. Hoci aký drbko z lesa, prepáčte za výraz, z tretieho sektora niečo povie a sa to okamžite objaví v správe ministerstva zahraničných vecí USA o ľudských právach na Slovensku a sa to berie ako hotová vec. Pokiaľ viem, tak MSV Ruskej federácie nespolupracuje s tretím sektorom na Slovensku. A v správe ministerstva sa objavila informácia, že firma ESET, ja hovorím o tej správe, a písal to denník SME, myslím, ak tu ešte kolega z denníka SME to potvrdí, práve denník SME potvrdil, že v tejto správe sa uvádza firma ESET, že je napojená na CIA. Takže ak chce niekoho žalovať firma ESET, mala by hlavne žalovať ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie, nech si to navzájom nejako vyjasnia, ale toto je tak vážna téma, že jej chcem venovať zajtra, alebo pozajtra samostatnú tlačovú konferenciu. Ale Ľuboš Blaha má moju podporu a určite, ak bude potrebovať zo strany Smeru sociálna demokracia v tejto kauze podporu, tak aj z hľadiska právnej pomoci, tak ju určite dostane.
No má vašu podporu, ale myslíte si, že sú správne tieho vyjadrenia napríklad smerom Európskej únie, že to bandalu zrovna?
Trošku teraz meníte témy, pretože ste sa pýtali pred chvíľkou na ESET a teraz hovoríte o Európskej únii, to nemá nič s tým spoločné. Nechajme politikov, aby sa niekedy vyjadrovali aj expresívnejšie. Ja tiež pozerám ako puk, čo to dovierábali s tými lídrami z hľadiska rozhodnutia o nových lídroch Európskej únie. No pozerám ako puk.
Poslancovi Mizíkovi nedokázali, že to bol on, kto na svojom počítači a na svojom Facebooku uverejňoval nenávistné výroky voči Židom. Nuž, súd ho síce oslobodil, ale nepovedal, že tieto výroky sú v poriadku. Povedal len to, že Mizíkovi nevie dokázať, že je ich autorom. A čo urobil hrdinský poslanec Mizík? Samozrejme poprel, že by ich písal, lebo on vraj síce písať vie, ale nevie narábať s počítačom. Matúš Baňovič a Matúš Dávid. Na pohodu nemohli ísť, alebo nechceli, alebo neviem z akého dôvodu, dvaja moji kolegovia, Matúš Dávid a Matúš Baňovič. A každopádne budem si hodný, aby sa vyjadrili k dvom veciam. Od Matúša Davida by som rád vedel niečo o tom, ako dopadli a prečo tak dopadli voľby v Grécku. A od Matúša Baňoviča by som sa rád niečo dozvedel o našom vynikajúcom poslancovi, ktorý nevie ovládať počítač, nevie, čo sa deje na jeho stránkach facebookových, a ktorý vďaka tomu, že vôbec nič nevie, tak vlastne nebol odsúdený a bol oslobodený. Tak Matúš, čo sa to deje s tým poslancom Mizíkom, s Mizíkom?
Po roku, čo ho oslobodil špecializovaný súd v Pezinku, tak sa prokurátor odvolal, tak to bolo na najvyššom súde v útorok. A pán poslanec sa nezúčastnil, lebo nemusel, tak bol zastupovaný v prítomnosti iba svojho advokáta. No ale aby som to teda nepredlžoval, skrátil, išlo tam o to, že Mizík v januári 2017 uverejnil status, kde kádroval na základe židovského pôvodu ľudí, ktorých ocenil ešte vtedy prezident Andrej Kiska. No a celá vec v podstate ako keby ani nebola o tom, že či ten status je problém, lebo ten status je problém. Napísal status a ešte tam aj podpísal, že Stanislav Mizík, poslanec ZRSR. Alebo ho niekto podpísal. A to je ten problém, že nie je dokázateľné, či on ten status napísal, s tým sa stotožnil, s rozhodnutím špeciálneho súdu sa stotožnil najvyšší súd, že bohužiaľ, akože je to tak, nie je to dokázateľné, nevieme, že to bol pán poslanec, takže nič sa nedeje. A tam je ako keby, tam sú dva problémy. A to už len fakt stručne. Prvý problém je, že Mizík to celé a jeho okolie to celé postavilo na tom, že pán poslanec to nevie robiť ani s počítačom, že čo on chce. Ale to je akože, to je totálna hlúposť, lebo existujú tisícky záberov televíznych kamier a fotoaparátov z rokovacej sály Národnej rady, kde pán poslanec Mizík pracuje s počítačom, hej? To je na zamyslenie.
Je otázne, či chceme mať jedného zo 150 poslancov človeka, ktorý absolútne nevie robiť s počítačom v dnešnej dobe, to je nepriateľné, to taký by tam nemal čo hľadať.
A druhá vec je, a to je podľa mňa väčší problém, že tak teraz čo? Tak teraz si zoberme, že Ľuboš Blaha uráža kade koho cez tie svoje statusy. Teraz ho zažaloval ESET skrz tie statusy. A teraz čo Ľuboš Blaha? Teraz Ľuboš Blaha môže povedať a povie, že to on nepísal tie statusy. To niekto sa mu hackol, to niekto tam pravidelne vypisuje, to není on. A to je ten problém. Teraz si hocikto môže hocičo napísať, uverejniť a potom pred súdom tvrdiť, že on to nebol a nikto mu to nedokáže, že to on nebol, že to nenapísal alebo napísal.
No tomuto ale dosť dobre nerozumím, že nikto mu to nedokáže. Veď aj vrahovia tvrdia, že nevraždili, ale existujú nejaké dôkazy forenzné. Ja si myslím, že v tomto prípade neodvedla dobrú prácu polícia a prokuratúra.
Presne idem to povedať, že ukazuje sa, že my minimálne na Slovensku nie sme ešte vôbec zvyknutí a naučení na to, ako sa zmenila digitálna doba, akým digitálnym výzvam čelíme a ako bude musieť zmeniť aj prokuratúra, aj súdnictvo komplet to myslenie a pripraviť sa na podmienky digitálneho sveta. A druhá poznámka, čo k tomu by som chcel povedať, je potvrdenie toho, čo povedal Matúš. Vytvárajú sa tu nebezpečné precedensy na úrovni najvyššieho súdu. Včera vo večerných správach televízie Markíza, ale novinárka Gabriela Kajtárová dobre upozornila na to, že pozor, sudcovia majú na stole ešte niekoľké ďalšie prípady, samozrejme opäť z prostredia Kotlebovcov. Je tam predsa to ten dar od Kotlebu s tým číslom 1488, ak sa nemýlim. A je tam potom ešte ten ďalší poslanec holohlavý, neviem ako sa volá teraz.
Mazurek.
No, čiže toto je na stole. Ak sa tu ale mienia vytvárať takéto precedensy pri takýchto smiešných, ale jasných prípadoch, tak potom nedopadneme dobre. Evidentne nevieme trestať extrémizmus a radikalizmus na elektronickej digitálnej úrovni. To je veľká chyba.
No, ja neviem, či nevieme. Do veľkej miery aj nechceme. No, ale poďme teraz, nechajme z Mizíka s Mizíkom a poďme na to Grécko.
Ja som to preto chcel prepojiť s tým Mizíkom, pretože z Grécka prichádza niekoľko dobrých správ a začnem tou, ktorou to prepojím na túto predchádzajúcu tému. Predstavte si, že v Grécku boli predčasné voľby a podarilo sa vytrestať ultrapravicu, podarilo sa vytrestať neofašistov alebo neonacistov. Totiž to protiimigračné hnutie, ultrapravicové, neonacistické, Zlatý úsvit, kedysi tretia najsilnejšia strana v gréckom parlamente, sa nedostala do parlamentu v týchto voľbách. A tam není hranica, nie je hranica 5% ako u nás, ale 3%. Grécky parlament má 300 kresiel, 3% hranicu treba prekročiť. Ani toto nedosiahol Zlatý úsvit. Čo sa ukazuje? Že keď si populisti, demagógovia, extrémisti a radikálni politici majú sadnúť do poslaneckých lavíc, tak zrazu B. Prázdno. A teraz hovoria šéfovia Zlatého úsvitu, že pre nás to nie je prehra, my sa vraciame tam, kde sme silní, my sa vraciame do ulíc a na námestia. Ako minimálne sa ukázalo, je to veľká lekcia porážky populizmu, tá hlavná správa z tých, áno?
No, ja, že to je Dobrá správa samozrejme, ale hlavnou správou je čo?
Hlavnou správou, a to je tiež dobrá správa, som veľmi rád, je to, že v gréckych predčasných parlamentných voľbách triumfovali opoziční konzervatívci. To znamená, tí vyčerpaní Gréci po tých rokoch prísnych úsporných opatrení, ktoré im diktovala Európska únia a samozrejme eurozóna, aby mohli zostať v eurozóne po tom, čo vlastne niekoľko rokov hospodárili tak, ako hospodárili, tak vyhrali voľby opoziční konzervatívci, vyhrala poctivá tradičná stredopravá strana Nová demokracia, má veľmi takého šarmantného mladého lídra, predsedu strany volá sa Kyriakos Mistotakis. No a podstatné na tomto je, že vidíme, že toto je hádam jedna z prvých krajín, kde voľby dokázala konečne vyhrať umiernená tradičná strana. Môžeme sa rozprávať o tom, či to je pravicová alebo ľavicová, ale rozhodne to nie je radikálna ľavica, rozhodne to nie je Syriza. Syriza skončila druhá doterajšieho premiéra Alexisa Tsiprasa, to znamená, že odchádzajú do opozície. A teraz, podstatné je, že aj šéf euroskupiny očakáva od Grécka, aby si naďalej plnilo svoje ekonomické záväzky, ale už nový premiér grécky a šéf tejto strany, šéf opozičných konzervatívcov, hovorí, že dostal od voličov silný mandát a že boli vraj škrtení až príliš, takže teraz ide samozrejme znižovať dane, potrebuje zvýšiť pracovné miesta a najmä prilákať do Grécka investorov. Ale rozhodne je toto dobrá správa, pretože sa v Grécku podarilo poraziť populizmus a dokázala uspieť aj v takej vyčerpanej krajine, v takom vyčerpanom štáte s voličmi, ktorí mohli byť povedzme veľmi nahnevaní a mohli to opäť spočítať tradičným politikom, ale nie, stal sa presný opak.
Myslíte si, že Pellegrini je lepší ako Fico? Peter Zajac si to nemyslí a popravde si to nemyslím ani ja.
Je to už takmer 20 rokov, čo sme sedeli u vtedajšieho českého veľvyslanca Rudolfa Slánskeho. Chodívali sme do jeho rezidencie veľmi radi, bola to taká krásna vila nad Podslavínom a výborne sa tam rozmýšľalo. A keďže sme boli už vtedy verejní intelektuáli, tak sme špekulovali. A tá téma bola, že či možno alebo nemožno demokratizovať Roberta Fica. To bol problém, ktorý v podstate už začiatkom tohto tisícročia sa vynoril. Moji priatelia, významní slovenskí verejní intelektuáli, hovorili, že treba ho demokratizovať. Ja som už tedy hovoril, lebo som ho poznal z výboru, ústavnoprávneho výboru, tak som hovoril, že to je vylúčené, že to sa proste nedá. Nedalo sa to, to sa ukázalo, ale trvalo to dosť dlho a trvalo to najmä dosť dlho, kým to pochopili moji priatelia, že to nejde jednoducho. Tak, ako im trvalo veľmi dlho, kým pochopili, kto to je Béla Bugár. Mám taký pocit takého déjà vu s dnešným predsedom slovenskej vlády Petrom Pellegrinim, lebo znova vlastne zažívam to isté. Mnohí moji priatelia, významní slovenskí verejní intelektuáli, si dnes myslia, že vlastne ho treba demokratizovať, že ho treba nejakým spôsobom do toho demokratického mainstreamu dostať. A to na dva možné spôsoby. Teda buď tak, že sa vyjme z toho v rámci Smeru, že sa vyjme z toho ficovského nejakého systému, alebo tak, že odíde zo Smeru a vytvorí spolu s Tomášom Druckerom spoločnú stranu. Oboje je naprostá a čistá ilúzia. Ani Petra Pellegrini ho nemôžno demokratizovať. Peter Pellegrini je len druhou stranou toho, čo predstavuje Fico. Niekedy sa tak hovorí, že sa hovorí tak anekdoticky o dobrých policajtoch a zlých policajtov. V tomto prípade Robert Fico hrá toho zlého policajta a Peter Pellegrini toho dobrého policajta. Celkom sa im to darí, lebo Smer má dneska okolo 20% a môže sa celkom ako stať, že táto hra na dobrého a zlého policajta bude trvať až do novembra 2019 a do volie v roku 2020 a že v novembri 2019 si Robert Fico november nevšimne ako vždy a Peter Pellegrini naopak ho bude oslavovať, pretože má už vyčlenené nejaké peniaze na štátne oslavy. Neviem, kto bude chcieť oslavovať november 2019 spolu s ním, ale môj problém to nie je. Keď ale hovorím, že Petra Pellegriniho nemožno nejakým spôsobom demokratizovať, myslím tým len to, že Peter Pellegrini pokračuje vlastne absolútne v úplnosti v politike Roberta Fica. Keď si zoberieme len to, čo sa odohralo, odkedy nastúpil do funkcie predsedu vlády, no tak vidíme, že vlastne nič sa nezmenilo, k žiadnej zmene nedošlo. A ak chceme, aby november 2019, a vraciam sa k nemu celkom vedome, pretože hovoríme o tom, že chceme zmenu, tak ak sa pýtame na to, aké zmeny privodil Peter Pellegrini, tak vidíme, že žiadne. Jeho ministerka vnútra vyvádza neskutočným spôsobom, napríklad teraz nám chce naordinovať nejakú výmenu občianskych preukazov.
Nie, rodných čísel.
Rodných čísel. Čo je len čistý...
Biznis.
To je čistý kšeft. Jeho ministerka kultúry, ktorú on sám dosadil osobne, veď to je jeho akvizícia, si vyrobila za pol roka svojou, ja ani neviem, čo to je, takou neempatiou voči umeniu. Ona si rozumie tomu, čo sa odohráva na úrovni, povedzme, nejakej okresnej kultúry, ale nerozumie tomu, čo sa odohráva na úrovni národnej kultúry. A škoda je o tom vôbec nejako veľmi hovoriť. Ale jeho ministerka kultúry, on ju dosadil za ministerku kultúry, on ju kryje ako ministerku kultúry a to, čo ona dnes robí, to je všetko pod egidou Petra Pellegriniho. Ale to isté platí aj pre jeho ďalších funkcionárov, teda nie len pre ministerku vnútra, pre ministerku kultúry, ale mohli by sme ísť...
Napríklad zdravotníctvo.
Jedného po druhom by sme mohli ísť, práve som sa prísť zdravotníctvu. To je úplne roztomilé, že pani ministerka najprv oznámi s veľkou touto...
Spolu s ním dokonca oznámi
proste nástup velikánskej reformy. Hej. Dokonca znova niektorí moji priatelia a intelektuáli verejní povedia, o úžasné, ona ide robiť reformu zdravotníctva, pričom už to, čo navrhovala, žiadnu reformu zdravotníctva nebolo. Ale postupne vlastne túto pseudoreformu odvoláva, až ju teraz nedávno, pred niekoľkými dňami odvolala celkom. Už neviem, či tam bol pri tom aj Peter Pellegrini, ale teda Peter Pellegrini zastrešuje rovnako aj to oznámenie reformy, ale aj to odvolanie reformy.
Cudne klopí oči,
lebo to je, povedal by som, jeho takou milou vlastnosťou, že cudne klopí oči. Hej. No, toto som hovoril teraz celkom vedome len o ministroch za stranu Smer, lebo to sú, povedal by som, priamo pod jeho kuratelou, keď to mám tak povedať. Ale to isté platí samozrejme aj pre ministrov vlády, ktorí sú z iných politických strán, menovite napríklad z SNS. Je to ministerka Matečná, ministerka Lubiová. To je jedna katastrofa za druhou a tieto katastrofy budú pokračovať až do volieb. Chcem ti povedať len to, že Peter Pellegrini, ktorý vzbudzuje zrejme isté ilúzie, práve preto, že cudne klopí oči. Hej?
Usmieva sa, má jamky.
Usmieva sa, má jamky na lícach. A teda vyzerá ako tí chlapci na pieskovisku, o ktorých hovorieval svojho času istý Gusto Matejka, ktorého už dneska nikto nepozná, ale hovorí, že teda mali by tí chlapci na tom pieskovisku nechať toho veľkého chlapca, ktorý myslel Mečiara, samozrejme, ako hrať sa s lopatkou. Tak on je ako ten malý chlapec s tými jamkami na lícach, vyzerá vlastne tak celkom prívetivo, ale reálne robí len tú istú politiku, ako robil Fico. Aby som to nejakým spôsobom uzavrel, pokladám za neuveriteľnú ilúziu, ak si niekto myslí, že Pellegrini ho poprvé možno nejakým spôsobom demokratizovať, že ho možno vyňať z toho prúdu, ktorý predstavuje Robert Fico. On vždy sklopí oči cudne, keď ide o to, či teda chce Fica náhradiť. Hovorí, nie, nikdy v živote ani nechce, lebo tak tento vlastne vyhovuje úplne najviac. Teda pokladám to za obrovskú ilúziu a naozaj by som si veľmi, veľmi želal, aby sa ľudia tejto ilúzie čím skôr zbavili, pretože ak sa jej nezbavia, a preto o tom hovorím, nebude tu možno uskutočniť tú veľkú zmenu, o ktorej vlastne stále hovoríme. Lebo veľkú zmenu urobiť s Pellegrinim, alebo s tolerovaním Pellegriniho, alebo s oslavovaním s Pellegrinim je vylúčené.
Tak a to by na dnes, hádam, stačilo. Dovidenia.